teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Amin'ny foravoravo sy feno faliana no iarabanay anareo rehetra mpiainy Hope Fire Radio indray ankehitriny. Tonga amin'ny lesona fahafolo amin'ity telo volana faharoa ity isika. Midika izany fa manitsaka ny volana farany amin'ity telo volana ity sahady isika amin'izao fandarinana tena ilaina indrindra ho amin'ny fiainam-panahyntsika izao. Ny lohateny lesona fahafolo dia hoe fibebahana sy fambelan-keloka, ary mbola ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra hatrany a isika. Ny avanareo mpanomponareo Dokotera Jean-Jacques Andriamparany a no manolotra ny taridalana izay rahantsika mamerina indray eto anio. Mialohan'ny anomboantsika izany ara dia andeha hiara hivavaka isika. Irirainay masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny andro anio izay ameriranay ty lesona sarobidy ity indray. Misaotra noho ny famindraponinao sy ny fitahianao. Misaotra noho ny teninao izay mbola manazava ny lalanay. Tompo, fantatray fa mpanota izahay, fantatrao ny fahalemenay, ny tolo lalalovanay. Koa amin'izao ianaranay ny momba ny fibebahana sy famelan-keloka zao dia engany ny fananao masina hatrany a no iteny amin'ny fonay. Omeo anay ny fahatsapana lalina ny mampanotanay, esory ny firehareana, esory ny fitiavatena, omeo fo mibebaka marina izahay. Aoka tompo ny teninao anovanay ka andray fanapaha-kevitra anakaiky anao bebe koa izahay, anomana anay ho amin'ny fiavian'i Jesosy fanondrony. Da io manokana ary tompo ty mpiara-mianatra amiko eto toy izay miaino ny Hope Fire Radio ankehitriny, ianao any ambomba ny fiainany manontolo isan'andro san'andro, ary hitombo amin'ny fifandraisana aminao koa ny izy. Fa tononona izao vavaka izao noho ny aminaran'i Jesosy. Amen. Ny andininy atao tsy anjery tamin'ity lesontsika ity dia hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy anadio antsika ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany a ny andininy fahasivy. Io andinin' io no andininy ray amin'ireo teny mamy indrindra ao amin'ny baiboly, satria tsy milaza izy hoe angamba amela heloko Andriamanitra, fa milaza kosa hoe matoky sy marina izy. Midika izany fa azo antoka, azo itokina, ary tsy mandainga Andriamanitra. Raha mibebaka marina isika dia mamela heloka marina izy. Tamin'ny taona 1950 dia nisy lehilahy anankiray tany Amerika antsoina hoe Stanley Tukis Williams, mpanorona andehan'ny jiolahy maherisetra izy io. Nandritra ny taona maro dia niaina tao anatin'ny herisetra sy ny heloka bevavy izy. Niteraka fahafatesan'olona maro ny fiainany, ary dia nogadraina mandrapafaty izy. Taomponja nefa dia nisy zavatra niova. Nanomboka namaky baiboly izy. Nanisan'ny taona maro dia nibebaka lalina izy ka nanoratra boky nampitandrina tanora mba tsy hiditra amin'ny andehan-jiolahy sy ny fanaovana herisetra. Ary maro ireo gadra sy ny tanora izay niova noho ny fijoroan'ny vavolombelona. Na dia tsy nesorina taminy aza ny sazany teto an-tany dia nisy zavatra lehibe kosa nitranga tao anatin'ny fiainany. Niova ny fony, nibebaka izy, nahita famelan-keloka sy fiadana tao amin'i Kristy izy. Ary izany indrindra ry mpiara-mianatra malala no afatra lehibe amin'ity lesona ity. Mety ho ratsy ny lasanao, mety ho lalina ny otanao, fa mbola lalina lavitra anao izany a ny famindrapon'Andriamanitra. Ny olana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao dia tsy ny ady, tsy ny aretina, tsy ny fahantrana, fa ny olana lehibe indrindra dia ny ota. Ary ny vahaolana lehibe indra amin'izany a dia ny fibebahana marina sy ny famelan-keloka ao amin'i Kristy Jesosy. Milaza mazava ny baiboly fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romana toko fatelo andiny fatelo ambyroapolo, ary lazainy soratra masina koa fa tsy vitantsika samyrery ny misoroka na manaisitra ny ota, kanefa Andriamanitra kosa dia volona ny amela ny fahotantsika. Tsy misy ota lehibe loatra ka tsy voavelany, tsy misy fahotana matsiravina loatra ka tsy hahafahany mamindra fo, fa misy fetripetra kosa anefany dia ny fibebahana izany. Amin'ny tean'io ty ntsika dia tsy hozaraintsika mitambatambatra ho fizarana telo araka ny mahazatra antsika ny lesona, fa anaraka ny fizotra ny lesona isan'andro sika, fa homentsika aloha hevitra reo lesona ireo. Fizarana voalohany dia homentsika aloha hevitra hoe ny fanemorana ny fibebahana, ianarantsika eo amin'ny lesona lahady izay. Ny fizarana faharoa dia mentsika aloha hevitra hoe ny antso ho amin'ny fibebahana, ianarantsika amin'ny lesona latsinainy izay. Ny fizarana fahatelo a dia ho resantsika ny hoe ny tena fibebahana marina, ary ho resantsika amin'ny lesona talata izay. Ny fizarana fahaefana dia hoe ny fahasoavan'ny famelan-keloka, ary ianarantsika amin'ny lesona larobia izay. Ary ny fizarana fahadimy farany a, ny fitafiny famelan-keloka, elahana antsika ao amin'ny lesona lakamisy izay. Izay no tompomasan'ny ankapobeny momba ny fandarianantsika amin'ny tean' ity. Eny ary, fa mandeha ny fotoana hiditra vetrany amin'ny fizarana voalohany izy. Fizarana voalohany amin'ny lesona dia mandinika indrindra ny lesona lahady, ary ny lohahevitra izay homentsika an'izany a dia hoe ny fanemorana ny fibebahana. Ny lohateny lesona moa dia hoe ny rotoroton'ny fiainana. Rehefa namaky an'io lohateny io a, lohatenyny lesona zany hoe rotorotony fiainana, dia nanontany tena hoe nahoana ary no nysafidy an'izany lohahevitra izany ny mpanoro izy rehefa miresaka momba ny fibebahana. Rehefa mandinika lalina nefa isika dia hitantsika fa iray amin'ireo fitaovam-piadiana izay mahomby indrindra ampiasain'ny satana amin'izao andro faran'izao a ny rotoroto sy ny fanelingelenana. Matetika isika mieritreritra fa ny fahotana goavana no manalavitra ny olona amin'Andriamanitra, kanefa indraindray tsy ny fahotana goavana akory no mahavery ny olona anankiray, fa ny zavatra izay madinika sy ny rotoroton'ny fiainana andavanandro. Ao amin'ny Lioka toko fahafolo andiny fahaefapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo dia ahitantsika tantaran'ny Marta sy Maria. Tonga tao an-tranon'izy ireo Jesosy, fotoana izay tsy fahita firy izany. Ny mpamonjy izao tontolo izao mihitsy no tonga tao an-tranony, ary nisy fahafahana volamena hianoana ny tenin'Andriamanitra sy hianarina avy amin'ilay mpampianatra lehibe indrindra tamin'izay fotoana izay. Kanefa samy hafa ny fanapaha-kevitra izy ireo vavy reto. I Marta dia sahirana tamin'ny fanomanana rehetra izay tsy maintsy natao. Niazakazaka tetsiteroa izy a, nikarakara ny sakafo a, nikarakara vahiny a, nikarakara izay rehetra ilaina amin'ny fandraisana an'i Jesosy. Ary tsy hoe zavatra ratsy akory izany. Raha ny marina raha dia asa mendrika sy tena ilaina mihitsy a izany nataony Marta izany. Fa Maria kosa dia nipetraka teo tongotr'i Jesosy ny nataony, ary niaino an'i Jesosy. Farany dia tsy nataty Marta ka ho izy tamin'i Jesosy: Tompo, tsy mampaninina anao va raha avelany rahavavoka anao ny raharahary ireto a? Koa saivy manampy ahy izy. Ary dia namaly an'i Marta tampitiavan'i Jesosy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro erehana ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjaratsara izay tsy alaina aminy. Tadio tsara ry mpiara-mianatra malala, fa tsy ny fanompoana no olana tamin'ny Marta, tsy ny asa no olana taminy, tsy ny fikarakarana vahiny no olana taminy, fa ny olana taminy dia izao hoe variana loatra izy. Ary Marta dia variana tamin'ny fanompoana be o izy ny soratra masina. Izany teny hoe variana izany no fototry ny lesona eto. Tsy nilaza ny soratra masina hoe ratsy fanahy Marta, tsy nilaza ny soratra masina hoe tsy tian' Jesosy izy, fa nilazako tsy nilaza koa hoe mpanota lehibe izy, fa nilaza fotsiny hoe variana izy. Ary indraindray dia izay mihitsy ny olana mahazo antsika. Tsy hoe tsy tian'Andriamanitra isika, tsy hoe tsy mpivavaka isika, tsy hoe tsy mamaky baiboly isika, fa variana. Variana amin'ny asa, variana amin'ny biznesy, variana amin'ny vola, variana amin'ny Facebook, variana amin'ny TikTok, variana amin'ny telefonina, variana amin'ny vaovao, variana amin'ny atsaina, variana amin'ireo olana maro samihafa isan'andro san'andro. Ary dia very n'ilay zavatra tena ilaina indrindra, dia ny fotoana iarahana amin'i Jesosy. Misy loza miafina ihany keo amin'ity tantarany Marta ity. Tsy nijanonao variana fotsiny izy, fa ilay fanelingelenana dia niteraka fahasosorona tao aminy, ary la fahasosorona dia niteraka fanakianana, ary la fanakianana dia nitarika azy a anometsiny an'i Maria, ary farany ara dia saika nometotsinan' jesosy mihitsy izy rehefa nyteny hoe tompo tsy mampaninona anao va jere tsara ne zany lay vehivavy tian' jesosy dia saika ny ampangan' jesosy noho izy very lay fifandraisana taminy ary de toy izany koa ny ota rehefa avela hitoetra ela ao am-po tsy manalavitra antsika mivavaka fotsiny izy tsy manalavitra antsika amin'ny baiboly fotsiny izy fa manova antsika tsikelikely ny fomba fijehntsika an'andriamanitra mety anompoka nytany teny tsika hoe fa nahoan'andriamanitra ny tsy mamaly vavaka fa nahoan'andriamanitra ny mamerana hijaly fa nahoan'andriamanitra nytao tsy miraharaha firy kanefa raha ny marina dia isika no miala tsikelikely teo tongony ny mpiara-mianatra malala ao amin'ny tontolo iainantsika kehitriny dia mora kokoa ny atramin'izay ny hoe mahavariana antsika mifomaraintsika dia telefona ny voaraisina voalohany jerena voalohany ary mandritra ny andro dia notification amin'izany telefona izany ny maneno ny alina dia reraka loatra ka tsy manam-potoana ivavahana ary rehefa miantso antsika ibebaka ny fanahymasina dia miteny satana hoe rapitso mbola manana fotoana ianao rapitso e mbola tanorana ianao zao hoe mbola tsy zao ny fotoany e kanefa ry mpiara-mianatra malala tadio fa betsaka ny olona izay niditra tao am-pasana ny hevitra fa mbola manana fotoana nisy mpanaromory fianamarahidina anankiray a izay natsikaritra jiro menamena teo amin'ny tableau de borne ary dia nyfalitoka tamin'io olana kely io a izy sy ny ekipany niezaka namahany zany olana izany tao amin'ilay tableau kanefa teo mpanaovana an'izany rehetrarehetra any dia tsitsikaritra izy ireo fa ninidina tsikelikely ny avin'ilay fiaramanidina ary dia vetivety dia nidona tamin'ny tendrombohitra ilay fiaramanidina tsy ilay jiromena ny namono azy ireo fa ny fifantohana tamin'ny zavatra madinika ka nanadinoana ny tena zava-dehibe ary dia toy izany koa ny fianara-panahy maro ny olona izay very noho ny tsy hoe noho ny fahotana lehibe indrindra izay nataony fa noho ny zavatra madinika izay nandany ny saina isan'andro an'andro mandra-pahalaviny a nanda an'andriamanitra etreeto any koa farao imbetsaka anea andriamanitra noho ny antso amin'ny farao ibebaka e isaka niloza tonga dia nisy fahafahana mba hahafahan'ny farao ibebaka kanefa hoy foana izy hoe rapitso mbola tsy zao rehefa vity ty lozy ity ary dia nanda imbetsaka izy ka noho ny farana izy izy dia voalaza fa ny amafy tanteraka ny fony farao tsy very izy satria hoe tsy nahazo fahazavana fa very izy satria nanembotra n'ilay fibebahana fanambaran'ny mpanompovavin'ny tompo ao amin'ny boky anankiray izay ny soratany dia hoe ny tena lahelo indrindra no ny ota dia vokatry ny asan'ny fanahy masina ny fanahy dia mampiseho ny tsy fankasitrahana sy ny tsy fitiavan'ny fo izay nandratra ny mpamonjy ary koa izy hoe tsy misy zavatra atahoran'ny satana tahaka ny fahitany vaoka an'andriamanitra ny sakana rehetra ao amin'ny fiainany ka analana izany mba hahafahan'ny tompo miasa ao ampony revue andéral da 20 martsa 7/20 sy 8 arivo ry havana malala mety tsy misy hoe sampy volamena ao tokantranontsika mety tsy misy fahotana lehibe izay hitan'ny olona amin'ny fiainantsika kanefa misy fanontaniana izay tokony hapetraka amin'ny tenantsika hoe inona ny makantoeran'i jesosy eo am-poko ankehitriny inona ny mandany ny fotoanako inona no misarika ny saiky bebe koa noho ny tenin'andriamanitra inona ny mahatonga tsy hanam-potoana ivavahana satria izay maka ny toeran'i kristy dia mety ho lasa sampintsika kanefa dia misy fanontaniana anankiray lehibe izay mipetraka eto raha ty ota ny fovoajanahary ary raha mora variana amin'ny zavatra eto an-tanysika dia iza no hampatsiahantsika fa mila miverina amin'andriamanitra isika iza no mampiseho amintsika ny tena toetrantsika iza no mitarika antsika amin'ny azo fijaliana ary izany indrindra no ianarantsika indray a amin'ny fizarana faharoa dia nilesona latsinainy zany ary niloha hevitra hitondrantsika zany dia hoe ny antso ho amin'ny fibebahana lesona anatin'ny olona isana latsany iny dia mipisaka ny hoe fotoana ny fanahy masina ao amin'ny zao na ianao folo andiny fahavalo dia izao ny voalaza hoe ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana ny fahamarinana ary ny fitsarana ry havana malala rehefa avy nandinika ilay fanemorina fibebahana isika tamin'ilay fizarana teo aloha teo dia tonga ilay fanontaniana anankiray lehibe indray eto hoe raha latsaka lalina ao anatin'ny ota izany ny olona anankiray dia izy no afaka mamerina azy mamerina azy iverina amin'andriamanitra pastera ve ndray aman-dreniny ve ny fiangonana ve ny lalàna ve ny baiboly dia mampianarantsika fa ny fanahymasina rery any a zay miasa ampon'ny olona no afaka hitondrana azy a hitarika azy ho amin'ny fibebahana. Matetika isika mieritreritra fa ny fibebahana dia fanapa-kevitra ataontsika samyrery. Marina fa isika ny manapa-kevitra amin'ny farany saingy talohan'izany fanapa-kevitra zany dia efa niasa tao am-pontsika ny fanahymasina. Hoy jesosy eo amin'ny jaona 17:7 hoe fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, ary raha tsy ala aho dia tsy avy aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahako aminareo izy. Talohan'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra dia nampanantena izy fa andefa ny fanahymasina. Ary rehefa nomena voninahitra kristy tany an-danitra, rehefa nekeny ray ny sorona nataony tao kalvary, dia nidina tamin'ny andro pantekosta ny fanahymasina. Azosika jerena ny jaona 7:30. Tsy tonga fotsiny izy mba ampionona ny mpino, fa tonga ny fanahymasina mba anateraka iraka lehibe anakitelo, dia ny hoe ampiaiky ny olona ny amin'ny fahotana, apaiky ny olona amin'ny amin'ny fahamarinana, ary apaiky ny olona ny amin'ny fitsarana. Resantsika ireo toetra telo lehibe zay anana fanahymasinareo. Apaiky ny olona amin'ny fahotana, ny amin'ny ota, satria ozy izy manaona tsy mino ahy izy. Ny asa voalohany zay ataony fanahymasina zany dia ny mampiontsika ny tena toetrantsika. Talohan'ny asany fanahymasina dia mahita atsona amin'ny olona antsika, hitantsika foana rehefa atsonny olona ireny, fa rehefa miasa kosa ny fanahymasina dia manomboka hitantsika ny tenantsika. Ary tahaka ny Isaia, rehefa nahita voninahitr'Andriamanitra izy dia tsy niteny hoe loza ho an'ny firenena, niteny hoe loza ho an'ireo mpanota, fa izy lozako nataony taminy zany. Ary zay le asan'ny fanahymasina mampiseho ny hamafin'ny ota, mampiseho ny vokatr'ilay ota, ary mampiseho toe-po miafina ao ambadik'ilay ota. Mety tsy nahita olana tamin'ny fahatezerantsika isika taloha, mety tsy nahita olana tamin'ny firiariantsika isika, mety tsy nahita olona tamin'ny fitiavantenantsika, fa rehefa miasa ny fanahymasina dia manomboka mahita tsika fa tsy fahadisoana madinika ireo, fa tena ratra izay nateraky ny ota ao am-po. Matetika rehefa misy olona marary mafy a dia tsy dia fantatra izy ireo akory zany. Matetika tsara ny fiainany, miasa tsara izy, mbola afaka mihinana tsara, fa rehefa manao skanera kosa dia hita tampoka fa misy aretina ao anatiny ao. De tadio fa tsy ny skanera no namorona la aretina, fa la aretina de efa atao, fa nasehon'ny skanera fotsiny a ny fisinyzany aretina zany. Ary de toy izany keo fanahymasina, tsy ny fanahymasina no mamorona ny ota anatitsika, fa izy no mampiseho an'ilay ota zay ao anatitsika. Zao ny fanambarany madamo ety any koa hoe ny tena lahely lehibe noho ny ota dia vokatry ny asan'ny fanahymasina. Ny fanahymasina dia mampiseho ny tsy fankasitrahana sy ny tsy fitiavan'ny fo zay nandratra ny mpamonjy, ka nitondra antsika mpanetinenana eo potitry ny hazofijaliana. Rehavana malala, raha mbola mahatsapa ota ianao dia famantarana izany fa miasa amponao ny fanahymasina. Ny toetra faharoa zay anana fanahymasina koa dia ny ampaiky ny olona amin'ny fahamarinana. Hoy Jesosy hoe ny amin'ny fahamarinana satria makany amin'iray aho. Tsy hoe mampiseho ny fahotantsika fotsy ny fanahymasina, fa raha izay ihany manko ny ataony dia ho kivitsika, fa rehefa avy mampiseho ny fahotantsika izy dia mampiseho ny mpamonjy, mampiseho an'i Jesosy ilay fahamarinana. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty sy ny fiakarana an-danitra dia pirofo fa nekeny ray ilay sorona izay nataon'i Jesosy. Voapirofo izany fa marina izy, voapirofo fa tsy meloka izy, voapirofo fa izy marina tokoa ny Mesia. Ary ny fanahymasina dia mampiseho zavatra anankiray tena lehibe, satria tsy eo amintsika ilay fahamarinana, tsy eo amin'ny asa tsara, tsy eo amin'ny fanatrehana ny fiangonana, na ao amin'ny fitandremantsika ny lalàna, na ao amin'ny fitandremantsika ny sabata, fa ao amin'i Kristy irery ihany. Toy ny olona anankiray izay rendrika anaty rano, tsy mila boky momba filamosana filomanosana izy, tsy mila torohevitra lava, tsy mila fitsipika vaovao, fa mila mpamonjy. Ary efa tonga ilay mpamonjy dia tsy niteny hoe vonjeo ny tenanao, fa ilay mpamonjy mihitsy no misintona azy hiala vao anaty rano. Ary dia toy izany no ataon'i Jesosy amintsika. Ny famarinan'Andriamanitra dia hita tanteraka amin'i Kristy, ary dia mandray izany famarina izany sika rehefa mandray azy. Ny asa fahatelo izay atao amin'ny fanahymasina dia ny ampiaiky ny olona ny amin'ny fitsarana. Ny amin'ny fitsarana ozy izy Jesosy, satria ny anjinan'izao tontolo izao a dia efa voatsara. Eto dia tonga ao vaovao mafaritra iny sika, efa voatsara Satana. Tsy mbola tanteraka ny famogorana azy nefany, fa efa voafatra kosa ny fiefarana. Tao kalvaria no nitranga ny fandresena lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'izao rehetra izao, rehefa niteny Jesosy hoe vita, dia resy tanteraka Satana. tapaka ny heriny ary de voambara ny didim-pitsarana. Ary zany mahatonga kristianina afaka miaina mpahatokiana, eny mihina fitsarana fa tsy matahotra izany zanak'andriamanitra, satria ao amin'ny kristy, voafina ao amin'ny kristy izy. Rehefa nandray fahafatesan'ny kristy de nambara teo anatrehan'izao tontolo izao ny tena toetra ny satana, averina ny mandeha. Rehefa nandray fahafatesan'ny kristy de nambara teo anatrehan'izao rehetra izao ny tena toetra ny satana, ary napetraka teo amin'ny toerany a ny fanjakany. Noho izany rehefa namalala ny antso amin'ny fibebahana zany de tsy avy amin'ny olona fa avy amin'ny fanahymasina. Izy no mampiseho antsika ny ota, izy no mitarika antsika eo amin'i Jesosy, ary izy no mampafantarantsika fa efa resy satana. Ary rehefa mamaly an'izany antso izany tsika dia tanteraka eo amintsika ilay teninao Hosea manao hoe andeha hiverina amin'i Jehovah isika, fa izy no namiravira ary izy ihany no hasitrona antsika. Izany antso izany no ataon'ny fanahymasina antsika tsirairay avy an'io, miverena amin'i Jehovah. Kanefa misy fantanina anakiray lehibe izay mipetraka dia izao hoe inona no ataontsika ary rehefa mahatsapa ny fahotantsika isika? Move ny alahelo noho ny ota de efa fibebahana zay, move ny fanenenana de efa ampy hitondra famonjena. Ary zany indrindra no ianarantsika amin'ny fizarana manaraka indray zay andiniantsika ny tena fibebahana, lay fibebahana zay mitondra ny fiainana sy lay antso mipetera hoe andro famerimbelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Fizarana fahatelo de hoe le tena fibebahana marina raintsika teo amin'ny lesona talata izay. Ndeha vakintsika amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo andinny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, fa izany a no nataterahan'andriamanitra ny zavatra nampilazainy mpaminany rehetra raha teo fa heretan'i kristiny ko mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Tena andinin'ny lalina tiriavana ao amin'ny andinin'ny fahina valo ambin'ny folo dia mampatsiahantsika Petera fa tsy kisendrakisendra akory ny nafatezan'i Jesosy. Tsy hoe lozam-pifamovozana ara-tantara tany kalvaria zany, tsy hoe tsy fahombiazany drafitr'andriamanitra zany azo fijaliana zany, fa izany indrindra ny tena foibeny drafim-pamonjena, foibeny planin'andriamanitra mba hamonjenantsika. Hatramin'ny andoan'izao tontolo izao dia efa fantatr'andriamanitra fa ho lavy ny olombelona, ary talohany namoronan'izao tontolo izao dia efa vonona ny anomeny ainy a lay zanany lahy tokana. Ary zany no antony izany Paoly an'i Jesosy hoe lay zanak'ondry zay vaovona hatramin'ny nandrenan'izao tontolo izao. Rehefa mijeriny azo fijaliana sika dia tsy tokony hahita fahafatesana fotsiny, fa tokony hahita fitiavana, tokony hahita famindram-po, tokony hahita ny alehibe ny vidin'ny famonjenantsika, satria tsy nisy zavatra mora tamin'ny famonjenantsika fa nalohan'i Kristy tamin'ny rany izany. Ary rehefa takantsika izay dia manomboka mahatakatra tsika ny tena hoe dika fibebahana marina. Inona ary moa izany hoe ny atao hoe fibebahana? Maro ny olona mihevitra fa ny fibebahana dia mitovy amin'ny alahelo, nefa tsy marina izany. Misy olona indray maro malahelo a nefa tsy mibebaka. Jereo ohatra Jodasy, nalahelo izy, nanenina izy, namerina ny vola azy izy, kanefa very izy. Jereo ihany koa Petera, nitomany mafy izy, torotoro ny fony, nivera teo amin'i Jesosy izy ary voavonjy izy. Inona ary mahasamihafa an'izy roalahy ireo? Ny iray nalahelo no nivokatr'ilay ota, ny anankiray kosa nalahelo satria nandratra ny fony mpamonjy. Ary izay ny tena fibebahana marina, tsy alahelo no ny sazy fa alahelonao ny ota, tsy tahotra ny afobe fa fitiavana an'i Jesosy. Ny tena fibebahana dia tsy inona fa alahelonao ny ota sy fialana amin'izany. Ny tena alahelonao ny ota dia vokatr' izany asa fanahymasina izany. Midika izany fa rehefa torotoro ny fontsika noho ny fahotantsika dia efa miaty miasa anatintsika ao a ny fanahymasina. Inona indray ilay hoe andro famelombelomana izay lazain'ny Petera? Hoe ho aviny ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Teny mafinaritra izany. Ao amin'ny teny grika ny hoe refreshina dia manome ny hevitry ny hoe fanavaozana, fitsaharana, famerena aina, fampaherezana, famelombelomana. Maro ny olona izay miaina ao anatin'ny fahotana no reraka. Reraka mitondra vesatra, reraka miafina, reraka mitondra fanamelohana, reraka manafina ota, reraka miady rery. Ary dia Petera hoe rehefa mibebaka marina ianao dia nisy andro famelombelomana avy amin'ny tompo. Tsy hoe esorina ny fahotana fotsiny fa avozina le fo, averina le fiadanana, averina le fifaliana, averina le fanantenana, averina le fifandraisana amin'andriamanitra. Nisy lehilahy anankiray izay nitondra kitapo mavesatra teo an-damosiny nandritra ny dia lavitra izay nalehany. Nandeha kilometra maro izy, narara ny sorony, narara ny lamosiny. Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana nahitany fitsaharana izy, dia izao ny nagaga. Nitsangana izy ny nakaina, nefa dia mbola lanjainy teo amin'ny sorony ihany ilay kitapo. Dia nantany azy ilay olona teo akaiky teo hoe, nahoana ny mbola mitondra ny kitapo ihany anefa efa mahakaina mijoro eto? Dia ozy, efa zatra aho, afaka apetraka ao ane izy io hoe, esory ilay kitapo dia apetrao. Teo ao zay voatsapan'ilay rangahy hoe, tena navesy raha tokoa kay ilay kitapo. Ary dia maro ny olona zay miaina toy izany ry mpiara-mianatra malala, mitondra vesatry ny ota, mitondra vesatry ny fahadisoana teo aloha, mitondra vesatry ny fanamelohana. Nefa ho jesosy hoe, makanesa ty amiko anareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no anome anareo fitsarana, ary zay ilay hoe andro famelombelomana. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faraika ambin'ny folo andinika valoambin'ny folo koa dia ory mpino tamin'ny voalohany hoe, efa nomen'Andriamanitra ny jetilisa koa ny fibebahana mba azahoana fiainana. Ary teny mahafinahitra zany, tamin'izay fotoan'izay dia nihevitra manko ny maro fa nijoso ihany ihany no vahoakan'Andriamanitra. Fa tampoka teo dia hitan'izy ireo fa ny fahasoavana dia lehibe lavitra no fetra fisainan'olombelona. Ny fibebahana dia tsy ho an'ny jiosy ihany, tsy ho an'ny advantista ihany, tsy ho an'ny olona tsara fanahy ihany, tsy ho an'ny olona manakaja ihany, tsy ho an'ny fa ho an'ny olona rehetrarehetra, na iza na ianao, na iza na iza, dia natao anao zany fibebahana. Ary dia mbola misokatra varavara fahasoavana kehitriny. Ary izany no mahatonga antsika tsy hijery ny lasa fa hijery an'i Kristy. Satria ny fibebahana marina dia tsy mitarika antsika hifantoka amin'ny fahadisoantsika fotsiny, fa mitarika antsika hijery ny mpamonjy. Tsy hoe ratsy loatra aho, fa hoe lehibe loatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy hoe tsy misy fanantenana ntsony aho, fa hoe misy mpamonjy zay afaka navitra. Mpiara-mianatra malala, ny fibebahana marina dia tsy fitaomana fotsiny, tsy fanenena fotsiny zany, tsy tahotra sazy fotsiny, fa fiobapo tanteraka, fiverenana amin'Andriamanitra, fiovana lalana, fialana amin'ny ota zay natao teo aloha, fa fandraisana an'i Kristy kosa kehitriny. Ary rehefa mitranga zany dia tonga ilay andro famelombelomana avy amin'ny tompo. Kanefa misy fanontaniana izay mbola mipetraka ndray kehitriny hoe, ahoana ary no hahafahan'Andriamanitra mamela heloka mpanotana karay nefa mbola mitoetra ho Andriamanitra marina sy masina? Inona ny fototry ny famelan-keloka? Inona no mahatonga fahasoavana ho ampy ho an'ny mpanota rehetra? Ary izany rehetra no ianarantsika eo amin'ny fizarana fahefatra amin'izao izao. Dia ny lesona larobia zany hoe ny fahasoavana famelan-keloka. Anatin'izany lesona izany moa ny lohatenin'ilay izy dia hoe fahasoavana ampitsara. Ny toetran'Andriamanitra ny fototry ny famelan-keloka. Ao amin'ny Eksôdôsy toko faefatra amby telopolo no ahitantsika ny ray amin'ireo fanambarana lehibe indrindra momba ny toetran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly manontolo. Tsarontsika angamba ny zavatra nitranga. Voavy nanao ilay ombilan-kely volamena zanak'Israely. Voavy nandika nyvantana ny fanekena tamin'Andriamanitra izy ireo. Vava nivadika tamin'ilay Andriamanitra izay namonjy azy avy tany Egipta. Ary noho ny fahatezerany masa dia novakian'i Mosesy ireo takela-bato nisy ny didi folo. Raha ny fomba fisainan'olombelona dia tokony hoe tapitra teo ilay fifandraisana. Tokony ho verina Israely, tokony ho foana ilay fanekena, efa tsy izay no nitranga. Nasain'Andriamanitra niakatra indray tany Sinay Mosesy, ary nasai nanao takela-bato vaovao izy ary nentiny niakatra tany zany. Ary efa nandalo teo alohan'i Mosesy Andriamanitra dia tsy hoe nanambara voalohan'ny herina izy, tsy ny fahefany no nambarany, tsy ny fitsarany no nambarany, fa nitoetrany. Dia hoy izy hoe, Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miatra, maripo sy be famindrapo sy ny fahamarinana, mitahiry famindrapoany olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary ota. Riavana malala, tena mampetsi-po zany teny zany. Rehefa te hampafatatra ny tenany Andriamanitra dia tsy milaza hoe izao ny mpamorona na hoe izao ny mahery indrindra, fa milaza hoe izao no Andriamanitra mamindra fo. Ary io ny porofo, io no fo ny filazantsara, io ny fo ny famonjena, io no antony izay mbola nanantsika fanantenana ankehitriny, satria mamela heloko Andriamanitra tsy noho izy tsika hoe mendrika, fa noho izy tsara. Etrireto ny olona anankiray izay manana zanaka laza nandao ny tokantranony, toy ilay zanaka dala zany, nalain'ilay zanaka ny lovany a, laniny tamin'ny fiainan-dratsy zany rehetrarehetra zany a, ary dia nanimba ny fiainana izy, nandany ny fananany rehetra, ary ny farany dia nivena tao an-trano izy, feno enatra sy fahalotoana. Kanefa inona nataon'ilay ray? Tsy hoe niazakazaka nitondra lisitry ny fahadisoany ny ray, tsy hoe nitaky famonerana izy, tsy nanontany izy hoe mientika ve ianao, fa inona ny nataony? Ny azakazaka izy dia namena azy. Izay ny fon'Andriamanitra, izay ny fahasoavan'Andriamanitra, izay no hitantsika ao amin'io Eksôdôsy toko fera amin'ny telopolo io. Entsika dia anatin'ny lesana nyresaka ny amin'ny fahatsoany Jona. Mba ampianarantsika bebe koa mbao an'ny fahasoavana dia entin'ny lesona amin'ny bokyny Jona tsika. Fantatsika tsara ny tantarany Jona. Nalefan'Andriamanitra tamin'ny Ninive Jona, tanàna ratsy fanahy izy io izy, tanàna feno herisetra, tanàna feno faharatsiana. Ary ny afatra izay nampitorenan'i Jona dia izao hoe afaka efapolo andro dia ho voravana ny Ninive. Fa rehefa reny Ninive ta kosa ilay afatra dia nibebaka izy ireo, ny fahadianina izy ireo, ny tomany, ny verina tamin'Andriamanitra izy ireo. Ary vokatr'izay dia izao, nanenin'Andriamanitra ary tsy noravan'Andriamanitra ilay tanàna. Kanefa ilay olona izay tokony ho faliny indry eto a dia lasa tezitra indray, tsy izy izany fa Jona. Ary dia nivavaka izy hoe fantatro fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Mahagaga mihitsy izany vavaka Jona zany. Fantatro Jona tsara ilay teôlôjia momba an'Andriamanitra, fantany tsara ny toetra an'Andriamanitra, fantany tsara ny famindrapon'Andriamanitra, fa tsy nety taminy izany rehefa ny fahavalony nazy famelan-keloka. Rehefa malala sao dia misy Jona miafina koa ny ratsika any. Tianao ve ny famelan-keloka rehefa ianao ny diso? Tianao ve le fahasoavana rehefa ianao ny mila azy? Tianao ve le famindrapo rehefa ianao ny lava? Fa ahoana kosa rehefa olona izay nandratra anao, na olona izay natezitra anao, na olona izay nampijaly anao, na olona izay nanaratsy anao, na olona izay namitaka anao, mbola tianao azo famindrapoana izy ireny? Ary eto indrindra no ahitana fa lehibe lavitra noho ny saintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra mahatery an'Andriamanitra tsy hamela antsika, tsy hamela ny helotsika. Ary tena zava-dehibe zany hevitra izany. Ndraindraintsika dia mieritreritra fa hoe noho ny vavaka ataontsika, na hoe noho ny fanompoana izay ataontsika, na hoe noho ny famandrehantsika no mahatonga an'Andriamanitra ho tery a hamela antsika, na hoe noho ny fahatsarantsika. Tsy izany, tsy marina izany. Tsy misy asa tsara izay ataontsika mihitsy, tsy misy hoe vola, tsy misy fanompoana ampy, fa ny famelan-keloka dia fanomezana avy amin'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Mamela antsika izy satria tsara, be fitiavana, be famindrampo. Ny fototry ny fanantenan'ny mpanota dia ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy voavidy, izay aseho amin'ny alalan'i Kristy. Tsy noho ny famendrehan'ny olona no hitiavan'Andriamanitra azy, fa noho izy hitany ao amin'i Kristy. Raha misy toerana anankiray izay ahitantsika ny alalan'ny famelan-keloka dia kalvari izany. Ho Jesosy teo amin'ny azo fijaliana hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Tadidy tsara anie, reo olona rehetrarehetra ireo no namely azy, reo olona rehetrarehetra ireo no nandatsa azy, reo olona ireo no naneso azy, reo no namantsika tamin'ny azo fijaliana. Kanefa tsy nivavaka anozina azy ireo Jesosy, fa nivavaka mba hamelana azy ireo. Ary reo olona ireo ne tsy nangataka zany famelan-keloka zany akory azy, izany natao hoe fahasoavana. Izao voalaza ny Paoly hoe fa Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota asika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tsy niandrantsika ho tsara Andriamanitra, tsy niandrantsika hoe lavorary, tsy niandrantsika hoe mendrika, fa fony mbola mpanota antsika izy izy, araka voalaza Romana toko dimy ny faharoapolo, dia maty hamonjy antsika Kristy. Ary teo amin'izay nabiaza ny ota no nioarany fahasoavana be lavitra. Tena vaovao mafaly izany. Ndiky izany fa tsy misy ota lehibe noho ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy misy lasa ratsy loatra ka tsy afaka izay havotan'Andriamanitra, tsy misy fiainana simba loatra ka tsy afaka havozin'Andriamanitra. Nisy mpanao hosodoko anankiray nahita sarotra anainy efa simbasimba, tena tsy ena teny, feno loto, feno tritritra le izy. Tsisy olona tia mihitsy zany, tsisy ilana azy tokony hoe hovidiana mihitsy zany. Fa rehefa nandalo ty mpanao hosodoko ity dia fantany fa misy lanjany be ty sary ty, ary dia novidiny le izy, dia ny dioviny ary no avoziny. Ary rehefa vita dia lasa anisany anankiray amin'ireo lafo vidy indrindra. Ary dia toy izay koa zany ny fahitan'Andriamanitra antsika, olona tsisy ilana azy tsika, olona iny amin'ny fako tokony arinany amin'ny fako ny fahasahaza antsika, olona feno fahalotoana, fa Andriamanitra kosa mahita izay azy ny fahasoavana atao. Laza amin'ny Romanina toko fahenina dia fa telo amby roapolo fa hoe fahafatesana tampony io tary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy an'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ny karaman'ny ota dia fahafatesana, ny famonjena kosa dia fanomezana, tsy vidiana, tsy azo amin'ny asa, tsy azo amin'ny famendrehana, fa omena mahamempoana amin'i Jesosy Kristy. kanefa mbola misy fahatany anakiray ndray ty hoe raha vao vela elo ka ritsika dia inona nomen'andriamanitra antsika mba hisolo ny fahalotoan'ny ota ary io lay akanjo izay omeny lanitra ary izay nodikan'ile hoe nitafa famarinan'i kristy ary izay indrindra no hidirantsika amin'ny fizarana farany a amin'izao lesina izao fizarana fahadimy zany dia lesina lakamisy hoe lay akanjo lafidirina loha tenyzany fizarana fahadimy zany moa loha hevitra de hoe ny fitafiny famelan-keloka ao amin'io matoko faroambyroapolo io dia ahitantsika lay fanoharana nataony jesosy ti amin'ilay fampakaram-bady hoy izy hoe ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny mpanjaka anakiray zay nanao fanasana fampakaram-bady ho any zanany lahy tsy fanasana tsotra zany a fa fampakaram-bady ny zanaky ny mpanjaka fotoana lehibe indrindra teo amin'ny fanjakany zany ary nandefa ny mpanompo a la mpanjaka mba hiantso an'ireo olona nasaina rehetrarehetra kanefa de nahoana ny zavatra anseho no lavin'ireo nasaina rehetra la fanasana ny sasany hoe mbola ho any tsaza mbola misy raharaha mbola ho alehako hoe ny sasany ara de novonoany mihitsy la iraky ny mpanjaka ary tena nampalaino ny zavatra nitranga satria maneo ny zavatra nitranga sy mbola nitranga kehitriny ko zany maro ny olona zay tsy mandahan'andriamanitra ny vavany tsy miteny hoe tsy mila an'andriamanitra aho fa manda azy amin'ny fomba hafa toyny hoe mbola be asa aho toyny hoe mbola be dehibe ny bizinesy mbola atrehako toyny hoe mbola manana fotoana any amin'ny anina ary de tsy kelikely eo dia very la iantso avy an'andriamanitra ary de maro ry havana malala maro ry mpiara-mianatra malala no very satria tsy hoe nakahalan'andriamanitra izy ireo tsy hoe nakahalan'andriamanitra izy ireo fa satria tia zavatra hafa mihoatra noho izany rehefa nolavan'ireo nasaina ara lay fanasana de hoe ny mpanjaka hoe makanesany amin'ny arabe sy ny sakapana amin'ndalana ary zay rehetra erehetra hitanareo de asao de nivoaka la mpanompo ary de nanangona ny mahantra ny manan-karena ny klemaina ny manakaja ny tsy manakaja ny ratsy ny tsara ary de feno le ofitrano ary tena zay ny sara ny filazantsara satria ny olona rehetra no antsoan'andriamanitra tsy ny olona lavirary no antson'andriamanitra tsy hoe ny olona mendrika no antson'andriamanitra fa ny mpanota mba hibebaka zaso ianao zany sika rehetra zany ary zay no vaovao mahafaliny indra ny filazantsara fa teo de nisy ny olana rehefa niditra nijery any ireo vahiny ary ilay mpanjaka de nahita lehilahy anankiray izay tsy nitafy akanjo fampakaram-bady de hoy izy ry sakaiza ahoana no hidiranao eto nefa tsy manao fitafiana fampakaram-bady ianao ary io voalaza ny baiboly hoe de sina izy tsy nahateny izy tsy nanan-kelana izy tsy afaka niaroteny izy tsy afaka nanazavany tenany izy satria nahoana satria tsy hoe tsy nomena azy lay akanjo fa nandahan'lay akanjo izy ary zay le fototry ny olana ny tsy fananana sy ny fandavana an'lay akanjo ao baiboly lay akanjo fampakaram-bady de tandindon'ny famarinan'i kristy tamin'ny andron'i jesosy dia matetika ny mpanjaka no manome azany akanjo zany ho an'ny vahiny amin'ny lanonana lehibe midiky zany fa samy nomena fanomezana mitovy avokoa ny olona rehetrarehetra lay akanjo zany tsy nisy hoe tsara kokoa ka omena karazana akanjo ohatra zao tsy nisy hoe ambony kokoa ka omena an'izao tsy nisy hoe nahazo tombony kokoa fa samy nomena mahimaim-poana mitovy izy ireo lay famarinan'i kristy kanefa ty lehilahy ty dia nanda lay fanomezana ary teto zany koa ny famonjena ny famonjena dia fanomezana famarinan'i kristy dia fanomezana fiainana mandrakizay dia fanomezana fa tsy maintsy raisina le fanomezana ny famarinan'i kristy dia tsy manarina ny fahalotoantsika mba hahafahantsika mitoetra ao anatin'izany fa manova antsika manadio antsika ary mamolavolantsika ho olom-baovao tadio tsara ny zavatra nitranga tany adena fa izay rehefa nanota damasieva dia natsapy izy ireo fa nitanjaka ary dinona ny nataony nanjaitra ravinavy avy izy ireo fitafiana ary zay no ezaka voalohan'ny olombelona mba hamonjenyny tenany ary hatramin'izao ary dia mbola zany no ataon'ny olona miezaka manarina fahotany amin'ny fahaizany amin'ny volany amin'ny asa tsara zay ataony amin'ny fivavahany amin'ny anarana tsara zay hoentiny amin'ny toerana misy azy am-piangonana kanefa tsy ampy izany ny tanjaka sy mienatra izy ireo ka niezaka izay nanolo ny fitafiny izay fitafiana avy any an-danitra tamin'ny fanjairana ravinavy avy a ho fitafiana ary dia zao ny voalaza mpanompo vavan'ny tompo hoe ny any fitafiana afaka mampafantara antsika homendrika isionatry ian'andriamanitra dia ny fitafiany famarinan'i kristy tamin'ny taona 1927 dia nisy lehilahy anankiray izay voaheloka higadra tany Angletera, ary dia nandritrany taona maro dia niaina tao anatin'ny enatra sy ny fanamelohana izy, ary dia indray ano dia nitsidika azy mpitandrina anankiray. Dia hoy le voavonja hoe fantatro fa mamela heloka Andriamanitra pastera, fa tsy afaka mamela anahy kosa izy. Dia namaly le mpitandrina: raha efa nisorin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana fahotanao, nahoana ianao no mbola mitondra vesatra zay efa nentiny? Dia nangina le lehilahy ary tatahoriana. Dia hoy izy hoe ny zavatra tsy sarotra indrindra tamiko dia tsy ninino fa hoe misy Andriamanitra, fa ninino fa hoe afaka manaiky ahy izy. Ry havana malala, maro antsika koa mbola tahaka izany ankehitriny. Minosika fa afaka mamela heloko Andriamanitra, fa sarotra antsika kosa ny mino fa tena mandray antsika tanteraka izy. Kanefa izay indrindra nambara filazantsara. Mety misy amintsika angamba izay mino ankehitriny, mitondra vesatra efa taona ny maro. Mety misy ho tamiafinao, mety misy ratra izay tsy mbola sitranao, mety misy fahadisoana izay mbola manenjika ny saina any. Eny hoy ny afatr'Andriamanitra ny hoe tsy miantso anao anarina ny tenanao izy, fa miantso anao mba hamonjy anao, hamonjy ny tenanao. Miantso anao andray ilay akanjo izay nomeny mpanjaka, ilay akanjo izay nividiana tamin'ny rahan'i Kristy, ilay akanjo izay tsy misy pentina, ilay akanjo izay mendrika ny lanitra. Ary raiso izany famelan-keloka izany, raiso anao anio ny fahasoavan'i Kristy, raiso anao anio ny famarinan'i Kristy. Fa izay rehetra manatona azy dia tsy mba ho lavina mihitsy, ary amin'ny andro izay hojoritsika eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy ny fahotantsika no hitan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, fa ilay famarinan'i Kristy. Talohan'ny nafatesan'ilay evanjelistra malaza Dwight Moody dia nisy nanontany azy hoe ahoana nafantaranao fa vovonjy ianao? Tsy namaly izy hoe satria efa nitoritena sy ny taona maro, tsy namaly koa izy hoe satria maro ny olona izay fantarihako amin'i Kristy, tsy namaly koa izy hoe satria izaho olona tsara. Fa ozy izy hoe ny fanantenako tokana dia ao amin'ny raha izay nalatsak'i Jesosy. Izany ny fanantenan'i Kristy, tsy ny asantsika, tsy ny famendrehantsika, tsy ny toetrantsika, fa Kristy, Kristy irery ihany. Dia izay indray ary nilesontsika tamin'ity anio ity. Misaotrantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'izany lesona izany. Eto-pamaranana dia manasanao hiaraka hivavaka any koa amin'izao fotoana izao. Rainay masina be fitiavana any an-danitro, misaotra anao zahay no nyteninao, misaotra anao ny lesona zay nampianarinao anay an'io, misaotra anao fanahy masina zay mbola miantso anay hibebaka, misaotra anao famelan-keloka zay omeny Jesosy anay teo amin'ny azo fijaliana. Mitompo, raha misy vesatra zay mbola entinay, ampio zahay ametraka izany eo potitry ny azo fijaliana. Meo anay tompo ny fomay mibebaka, meo anay ny finoana zay andraisana ny fahasoavanao, ary ampitafio ny famarinanao zay Jesosy, mba hovonina amin'ilay andro isehoanao tsy hoela eny amin'ny raha ny lanitra. Ary taio ary ny mpiaino izao radio izao, taio ny ankohonany rehetra, taio ny fiangonany, ary taio izay rehetrarehetra, mba androsisan'andro sanandro miaraka aminao, mandra-patonga n'ilay andro izay ionanay aminao amboninahitra. Fa mianaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.